Ons skriflesing vanaand kom uit Genesis 3 met fokusgedeelte vers 14 tot 19, maar ons lees die hele hoofstuk saam vanaf vers 1. Die slang was listiger as al die wilde diere wat deur die Here gemaak is en het vir die vrou gevra: "Het God werklik gesê julle mag van geen boom in die tuin eet nie?" Die vrou het die slang geantwoord: "Ons mag eet van die vrugte van die boom in die tuin. God het net gesê, ons mag nie eet van die vrugte van die boom in die middel van die tuin nie, en ons mag dit nie aanraak nie, want dan sterf ons." Toe sê die slang vir die vrou: "Julle sal beslis nie sterf nie, maar God weet dat julle oë sal oopgaan die dag as julle van daardie boom eet, en dan sal julle soos God wees, deurdat julle alles kan ken." Toe besef die vrou dat die boom se vrugte goed is om te eet, en mooi om na te kyk, en begeerlik, omdat dit kennis gee. En sy het van die vrugte gepluk en geëet. Sy het ook vir haar man by haar gegee, en hy het geëet. Hulle albei se oë gaan toe oop, en hulle besef dat hulle kaal is. Toe werk hulle vye blare aan mekaar, en hang dit om vir klere. Hulle het gehoor hoe die Here God in die tuin wandel, in die tyd dat die aandwind opkom, en die mens en sy vrou het vir die Here God weggekruip tussen die bome van die tuin. Maar die Here God het na die mens geroep en vir hom gevra: "Waar is jy?" En die mens antwoord: "Ek het u oor wandel in die tuin en ek het bang geword, want ek is kaal. Toe het ek weggekruip." Die Here God vra toe: "Hoe het jy te wete gekom dat jy kaal is? Het jy toch nie van die boom geëet waarvan ek jou verbied het om te eet nie?" Die mens het geantwoord: "Die vrou wat u my gegee het om my by te staan, sy het vir my van die boom se vrugte gegee en ek het geëet." Toe vra die Here God vir die vrou: "Wat het jy nou gedoen?" En sy sê: "Die slang het my mislei en ek het geëet." En die Here God sê vir die slang: "Omdat jy dit gedoen het, is jy vervloek onder al die diere. Op jou maag sal jy seil en stof sal jy eet jou lewe lank. Ek stel vyandskap tussen jou en die vrou, tussen jou nageslag en haar nageslag. Haar nageslag sal jou kop vermorsel en jy sal hom in die hakskeen byt." Vir die vrou het die Here God gesê: "Ek sal jou baie swaar laat kry met jou swangerskappe, met pyn sal jy kinders in die wêreld bring. Na jou man sal jy hinker en hy sal oor jou heers." Vir die mens het die Here God gesê: "Omdat jy na jou vrou geluister het en geëet het van die boom waarvan ek jou verbied het om te eet, is die aarde deur jou toedoen vervloek. Met swaar kry sal jy daaruit te bestaan maak jou lewe lank. Die aarde sal vir jou dorings en dussels laat uitspruit en jy sal veldplante eet. Net deur harde werk sal jy kan eet totdat jy terugkeer na die aarde toe, want daaruit is jy geneem. Stof is jy en jy sal weer stof word." Die mens het sy vrou Eva genoem, sy was die moeder van al die mense. Daarna het die Here God vir die mens en sy vrou veldklere gemaak en hulle dit aangetrek. Toe het die Here God gesê: "Die mens het nou soos een van ons geword, deurdat hy alles kan ken. As hy nou maar net nie sy hand uitsteek en die vrug van die boom van die lewe vat, daarvan eet en altyd bly lewe nie." Daarom het die Here God die mens weggestuur uit die tuin van Eden om die aarde te gaan bewerk, die aarde waaruit hy gemaak is. Die Here God het die mens uitgedryf en om die toegang tot die boom van die lewe te bewaak, het hy oos van die tuin van Eden gerubs gesit en ook 'n vlammende swaard wat heen en weer beweeg. Ek lees net weer vir ons teksgedeelte vanaf vers 14. En die Here God sê vir die slang: "Omdat jy dit gedoen het, is jy vervloek onder al die diere. Op jou maag sal jy seil en stof sal jy eet jou lewe lank. Ek stel vyandskap tussen jou en die vrou, tussen jou nageslag en haar nageslag. Haar nageslag sal jou kop vermorsel en jy sal hom in die hakskeen byt." Vir die vrou het die Here God gesê: "Ek sal jou baie swaar laat kry met jou swangerskappe en met pyn sal jy kinders in die wêreld bring. Na jou man sal jy hinker en hy sal oor jou heers." Vir die mens het die Here God gesê: "Omdat jy na jou vrou geluister het en geëet het van die boom waarvan ek jou verbied het om te eet, is die aarde deur jou toedoen vervloek. Met swaar kry sal jy daaruit te bestaan maak jou lewe lank. Die aarde sal vir jou dorings en dussels laat uitspruit en jy sal veldplante eet. Net deur harde werk sal jy eet, totdat jy terugkeer na die aarde toe, want daaruit is jy geneem. Stof is jy, en jy sal weer stof word. Onregverdigheid, korrupsie, omkoop, dit het die gonswoorde of die buzzwords van ons tyd geword. Dit voel partydae of dit al is waaroor daar gepraat word. Het jy gehoor, hierdie een en daardie een, hierdie president, daardie minister, het nou weer dit en dat gedoen. Ek wonder soms, wat is die verskil tussen nuus en skinder, maar dit is nie 'n vraag vanaand nie. Dan lees ons van plaasmoorde, van geboue wat op mense inval, ongeneeslike siektes bo in Afrika, en een of ander tyd kry ons allemaal met die grootste seer te doen, namelijk die dood van 'n geliefde. Nou het ons as Christene mos hierop vinnig die regte antwoord. Dis die sonde. Ons is in sonde ontvang en gebore, so bely ons. Maar begryp ons nog werklik wat dit beteken? Verstaan ons die volle omvang van die sonde en die effek daarvan? Onthou ons nog waar dit vandaan kom? Soms begin voel dit of die sonde en die effek daarvan ook maar irrelevant geword in ons tyd. Stories om die kinders mee bang te maak en die ou mense mee besig te hou. Intussen moet die regte lewe aangaan. Daar is nie nog tyd om te dink oor iets vir sonde of daaroor te praat nie. Toch vind ons hier aan die begin van ons geskiedenis in Genesis 3 'n kerngedeelte aangaande die sonde. Iets wat ons situasie so raak beskryf dat jou nekhare wil regop staan. Genesis 3 is geen wolhaar storie nie. Dit is die werklikheid en ons gaan saam daarna kyk aan die hand van ons tema, naamlik God is altyd regverdig en juist daarin ervaar ons genade. In die voorafgaande hoofstuk, hoofstuk 2 vanaf vers 4, lees ons die tweede skepingsverhaal of dan die geskiedenis van die hemel en die aarde. Dit het 'n baie spesifieke fokus op God se skepping van die mens, hoe hy die mens gevorm het uit die stof en dan hoe hy die lewensasem in sy neus blaas. Die mens is die hoogtepunt van die skepping. Dit is die kroon op God se werk. Hierna lê God die tuin Eden aan as 'n sigbare teenwoordigheid by die mens. Dit is pragtig. Alles wat die mens nodig het, is daar. Daar is water, daar is vrugte, daar is veiligheid. Vandaar regeer hy oor die hele skepping wat God onder hom gestel het. Die mens moet dit bewoon, hy moet dit bewerk, hy moet dit oppas. Van al die bome in die tuin mag hy eet soos hy wil, net nie van die een boom nie, die boom van kennis, of soos die ou vertaling dit noem, die boom van goed en kwaad, want dan sterf hy. God gaan nog verder met sy seëninge en hy maak 'n mens, vir die mens 'n metgesel, een uit myself, een soos ek, om hom by te staan en sy helper te wees, gelyk in beeld van God, met komplementerende rolle. Was God dit op hierdie punt toe regverdig? Of moet ons liewer vra, was hy enigszins onregverdig? Hy was beslis op geen punt onregverdig nie. Alles wat die mens ontvang het, is bloot genade. Die mens ontvang lewe, hy ontvang hierdie pragtige tuin, hy staan in 'n intieme verhouding met sy skepper, hy het meer as genoeg om van te lewe, en bo op dit alles ontvang hy helper, sy gelyke. Wat meer kon hy voorvra? Hiermee blyk hy egter nie tevrede nie. Iewers in sy hart begin hy wonder oor daardie boom waarvan hy nie mag eet nie. Hoekom nie? Wat sal gebeur? Sal ek regtig sterf? Hoekom het God aan die boom hier gesit as ek nie van dit mag eet nie? Dit is moontlik die vraag waarmee die mens geworstel het. Dit word nie vir ons gesê nie. Wat ons wel weet, is wat gebeur in die res van hoofstuk 3 van Genesis. Hierdie dinge wat moeilik is om te hoor, omdat ons onsself ook daarin raak sien. Die hoofstuk begin met hierdie iets wat onverwagse verskyning van die slang op die toneel. Wie en wat is hierdie slang? Vanuit die Nuwe Testament, en dan spesifiek Openbaring 20 vers 2, weet ons dit is die Satan, die slang van ouds, word hy ook genoem. Hy is die groot mensemoordenaar, die vader van die leeu. Hy verskyn hier op die toneel met net een doel voor oë, en dit is om die mense te mislei om teen God te oortree. Hy rig sy aanval op die niks vermoedende vrou. Die rede hiervoor word nie vir ons gegee nie. Met slinkse woordspeling veroorsaak die slang agterdog by die vrou. Hy verdraai God se woorde so, dat het begin klink asof God 'n onredelike en onregverdige eis aan hulle gestel het. Duidelik het ook of die mens of die vrou die verbod nog bietjie aangedik deur by te sê, hulle mag nie eens aan die boom raak nie. Dit het God nooit gesê nie. Dit dui op die gevaar van reëls en regulasies maak, wat God ons nie voorgeskryf het nie. Dit laat op die ou end vir God onregverdig lyk, omdat ons nie ons eie reëls kan nakom nie. Stadig maar seker gaan die deur vir die twyfel oor God se opdrag oop, en die slang werk sy pad al dieper en dieper in, totdat hy die finale slag toedien en God afmaak as sy leenaar. Julle sal beslis nie sterf nie, sê hy vir die vrou. Dit lyk op hierdie punt asof die vrou nie eens hierdie blatante leen herken nie, en sy gaan oor tot aksie. As die begeerte bevrug geraak het en die sonde raak ryp, loop dit uit op die dood, so leer ons in Jakobus. Die vrou wil die vrugte proe, sy kyk daarna met verlange, en sy begeer dit omdat dit kennis kan bring, en sy pluk daarvan, en sy eet. En die mens, waar is hy? Staan hy dalk en toekyk hoe hierdie gebeure afspeel? Hoor hy die gesprek tussen die vrou en die slang? Hoe dit ook al sy, hy sien dat sy nie sterf nie, en daarmee verwerp hy God se opdrag. Hy keer sy rug op sy maker, en hy neem sy lewe in sy eie hande. Hy het nie eens die slang nodig om hom te mislei nie. Hy het klaar hieroor begin dink, en hy het klaar hieroor 'n besluit gemaak. Alles was hulle sin, alles. Hulle het onbeperkte toegang tot God gehad, meer as genoeg om van te lewe. Hulle is die ene onskuld, hulle ken geen kwaad nie. Hulle loop selfs soos klein kindertjies kaal rond, ongebonde en vry. Maar dit is nie genoeg nie. Hy wil ook daardie deeltjie hê wat God eenkant gehou het. Hy wil ook van daardie boom kan eet en hy smag na hierdie geheimsinnige kennis. Ons is immers gemaak om na kennis te soek. Dit is in ons geskape. Maar as ons kennis soek buite God om, soek ons dit op die verkeerde plek. Hy is die weg, die waarheid en die lewe, en daar is niks buite hom om wat ons hoef te weet nie. Die mens wil soos God wees egter, in die dat hy alles kan ken. Die mens wil in beheer wees van sy eie sake. Hy wil hom nie laat voorskryf nie. Hy neem reg in eie hande, en hy betaal met sy lewe daarvoor. Die mens en die vrou se oë gaan oop soos die slang gesê het, ja, maar hulle sien net dat hulle kaal is. Hulle is nou soos God in die sin dat hulle kennis het van goed en kwaad, maar dit bring vir hulle net vrees. Hulle skarrel rond en hulle probeer hulle self met bedek met blare en hulle probeer selfs se God wegkruip tussen die bome. Wat 'n toestand. En asof dit nie erg genoeg is nie, volg daar 'n heen en weer beskuldiging tussen die man en vrou en selfs God word blameer in die proses. Ook so 'n bietjie tipies aan ons samelewing van vandag. Dit bring ons dan weer by die vraag. Was God onregverdig? Het hy tot op hierdie punt op enige manier opgetree wat nie goed of reg was nie? Beslis nie. Die mens was volkome by magte om die versoeking van die slang te weerstaan. 1 Korintiërs 10 vers 12 maak vir ons duidelik dat God nie toelaat dat ons bo ons kragte versoek word nie. Die mens se oortreding was dus 'n doelbewuste keuse teen die opdrag van God. Die vrou het nog versagtende omstandighede, naamlik die listigheid van die slang, maar die mens het op die oog af geen verskoning nie. Die Here wil immers hê dat ons hom vanuit 'n gehoorsame keuse sal lief hê en nie omdat ons gewoon maar so geprogrammeer is nie. Die mens het nou egter hierdie keuse uitgeoefen en vir homself gekies. En nou moet hy die regverdige gevolge daarvan dra. God het immers beloof, dat as hy hierdie gebod oortree, hy sal sterf. As God nou nie die oordeel voltrek nie, dan sou hy onregverdig wees, en dit sou 'n baie groter ramp gewees het. God is en bly regverdig en daarom moet hy die oortreder straf. Die slang ontvang sy regverdige straf, daar is vir hom geen genade nie. Hy word vervloek onder al die skepsels, hy word tot in die grond toe verneder, aangesien juist hy die een is wat die vrou mislei het om God te minag. In die straf van die slang sien ons toch 'n stukkie genade, maar teenoor die mens. Daar sal 'n konstante stryd wees, word daar gesê, tussen die navolgers van die slang en die kinders van die vrou, ons as gelowiges. Hy sal ons in die hakskeen byt, hy sal vir ons 'n aanhoudende bron van pyn en irritasie wees. Toch kom daar 'n afstammeling wat die slang aan die kop sal wond. En ons weet, as Nuwe Testamentiese Christene, wie hierdie afstammeling is. Ons weet dat Christus, die gesalfde, die seun van die mens gekom het en die Satan oorwin het. Die Satan is gebind en kan nie maar maak soos hy wil nie. God is ten volle in beheer, ook oor die Satan. Ons weet dat die finale oordeel ook vir hom wag, iets verskrikliks, 'n ewigheid in swaal en vuur. Na die slang kom die vrou aan die beurt. Deur nie tevrede te wees met die perfekte wat sy ontvang het nie, sal sy voort swaar hê met swangerskap. Met pyn sal sy haar kinders in die wêreld bring. Dit wat haar grootste vreugde moes wees, word nou haar grootste pyn. Aangesien sy graag die leisels wou neem en self besluit om God se gebod te veronagsaam, daarom sal sy haar lewe lank probeer om die oorhand oor haar man te kry, terwyl hulle eintlik moes saamwerk. Toch sien ons weer God se genade hier. Alhoewel hy volkome regverdig is in sy oordeel oor die vrou, betoon hy aan haar genade. Sy word steeds in haar geslag beloof. Sy sal steeds kinders hê. Sy sal 'n man kry wat met haar een word en hy sal vir haar leiding en beskerming bied. Hoeveel onverdiende goedheid is dit nie? Ons sien dieselfde gedagte by die straf wat die mens toekom. Deur sy toedoen en sy onvergenoegdheid is die aarde vervloek, maar nie hy as persoon nie. Hy sal weens sy oortreding met moeite bestaan maak, in plaas daarvan om net die goeie te pluk. Die vervloekte grond gaan van dissels en dorings laat uitspruit, en dan wonder ons soms hoekom dit maar sukkel by die werk en met ons finansies. Net deur harde werk sal ons eet, maar ons sal eet. So sal dit gaan, totdat die mens sterf en terugkeer na die aarde waaruit hy gemaak is. Stof is jy, en jy sal weer stof word. Ons moet hier die hartseer ironie waardeer, namelijk dat ons uit die stof gemaak is, maar weens ons sonde, keer ons weer terug na hierdie staat. Dit is ons liggaamlike begin en einde. Eva word die ma van alle mense met Adam die pa, en daarin het ons net soveel deel aan hierdie eerste sonde, as ons eerste ouers. Daarom kan ons bely, en bely ons, in sonde is ons ontvang en gebore. Maar selfs in die dood, die uiteinde van die sonde, is daar 'n stuk genade. Anders het ons vir ewig gelewe in hierdie bedeling wat so deurtrek is met die sonde. Ons is deur Christus se dood en opstanding heen niet gemaak en vry van die sonde, maar die effek daarvan, dit sien ons nog elke dag oral rondom ons en ook in ons eie liggame. Daarom smag ons met verlange om volkome hiervan verlos te wees met die wederkoms van Christus. Wat maak ons nou van dit alles, broers en susters? Wat beteken hierdie boodskap vir Juda wat dit aanvanklik lees waar hulle in ballingskap sit, waar hulle onderdruk word deur 'n koning wat nie eens van die Here weet nie? Wat beteken dit vir ons as Christene wat niet gemaak is, maar steeds midde hierdie sondige wêreld moet lewe? Ons sien dat selfs in die klere wat God vir die mense maak, die verskriklike uiteinde van die sonde, naamlik die dood, daar moet bloed vloei vir hierdie velklere om gemaak te word. Die uiteinde van die sonde is die dood, ook vir die diereryk. Die paradys is verlore, die toegang tot die boom van die lewe is versper. Dit is nie 'n baie rooskleurige prentjie nie. Waar is die troos in dit alles? Dit. God is altyd regverdig, en juist daarin ervaar ons sy genade. Hy moet die sonde straf, anders is hy onregverdig. En die uiteinde van straf is bitter hartseer. Maar die Heere God los die mens en sy vrou nie na die sondeval in hulle haaglike omstandighede nie. Nee, hy self maak vir hulle velklere en hy self trek dit vir hulle aan. God het ons nie laat vaar nie. Hy maak weer en steeds, ook vandag nog, bemoeienis met elkeen van ons. Dit is die verhaal van die res van God se geopenbaarde woord. Sonder God is daar geen hoop nie. Waar die mens in homself oorgelaat word en sake in sy eie hande neem, daar is dit chaos. Daarvan is die Ou Testament vol en Juda en die tuin van Eden vir ons 'n bewys. Ons troos is egter in die onveranderlike en regverdige woord van God. As hy 'n belofte maak, dan sal dit gebeur. As hy vir Adam sê, hy sal sterf as hy die gebod veronagsaam, dan gebeur dit. As hy vir Juda sê, hulle sal in ballingskap weggevoer word, as hulle nie tot inkeer kom nie, dan gebeur dit. As hy die sê, die Messias sal kom, om die verhouding tussen God en mens te herstel, dan word dit bewaarheid. Mag ons nooit in God se woord begin twyfel nie. Mag ons nooit soos Adam begin wonder, of dit werklik waar is nie. Mag ons nooit die deur oopmaak vir die Satan om sy leens in ons oor te fluister nie, sodat ons dalk ook die rug op God en sy woord draai nie. Ons besef tog al te goed dat ons hierin maar heeltemal te swak is. Daarom het Christus sy gees gestuur om in ons te woon. Die gees bevestig die woord wat ons hoor in ons hart en in ons gedagtes. En dit is duidelik nodig, omdat ons rede maar tamelijk omkoobaar is. As jy lang genoeg met jou eie idees besig is, dan regverdige ou bykans enige iets. Romeine 12 maak dit duidelik, dat juist ons denke deur die gees vernuwe moet word. Dit is net deur die beskerming van die woord van God en die gees, dat ons kan staande bly teen die oorblyfsels van ons sondige natuur, die wêreld en die Satan. Ek vat saam. Hierdie verhaal wat ons saam gelees het, hierdie gebeure in die tuin van Eden, dit ontlok 'n warboel van gedagtes en emosies by 'n mens. Dit is so aangrypend en aardskuddend en dit verduidelik ons eie toestand in soveel detail, dat 'n mens ietwat ontnigter voel. Ons het tog nou gesien, daar is egter hoop. Christus is ons hoop. In Christus se kruisdood en in sy opstanding loop God se regverdigheid en sy genade in een. Christus dra die volle en die regverdige straf wat my en jou toekom. Hy sterf, maar op die derde dag staan hy op en ons ervaar die grootste genade om weer in 'n volkome verhouding met ons liefdevolle Vader te mag wees. Die dood is oorwin, die Satan is verslaan. Daar waar Adam juist die verste geval het, daar staan Christus, en hy bly deur die dood heen gehoorsaam aan God se woord. Deur Adam is ons verlore, deur Christus is ons gered. Watter onuitspreeklike genade is dit nie? God se paradys staan weens die sonde verlate, maar is danksy Christus nie verlore nie. Openbaring 21 en 22 vertel vir ons van die nuwe Jerusalem wat aan die kom is. God se sigbare teenwoordigheid by ons, weer soos met Eden. Die stad word in detail beskryf en ons merk daar is geen tempel nie, want ons gaan in die sigbare teenwoordigheid van Christus wees. En wat sien ons daar in die stad, tussen die hoofstraat en die rivier? Die boom van die lewe. Die boom dra vrugte en die blare bring genesing vir al die nasies. 'N ewigheid saam met God wat regverdig en genadig is. Onverdiende goedheid wat ons vrylik ontvang. Amen. Kom ons dank saam. Here God, baie dankie vir hierdie boodskap wat ons vanaand uit die woord kon hoor. Dankie Here dat ons kan weet dat U ons gered het van ons eie sondige bestaan. As ons na hierdie gebeure kyk, dan besef ons dat ons niks beter sou gevaar het nie. Dat ons heel moontlik en verseker dieselfde dinge sou aangevang het en steeds doen. Dankie dat ons ook in hierdie tyd, in hierdie kerstyd wat voorlê, opnuut kan dink oor die grootste geskenk wat ons ooit ontvang het, hoe U enigste seun opgeoffer het om ons sondes te dra en in ons plek te sterf, sodat ons regverdig voor U kan staan, geregverdig deur sy bloed heen. Here, as ons hieroor nadink, is ons gedagtes te klein om dit ten volle te begryp. Ons sukkel om te verstaan hoe U werk en hoe U hierdie gedoen het vir ons. Ons verdien dit nie, ons het nog nooit nie, ons sal nooit nie. Ek bid dat ons in hierdie tyd opnuut daaroor sal nadink, dat ons opnuut sal besef wat dit is waarvan U ons vrygekoop het, wat dit is wat ons verdien het, namelijk 'n ewige straf, en wat ons nou kry, 'n ewige lewe in U teenwoordigheid. My gebed is dat ons elkeen elke dag so sal lewe, dat mense rondom ons sal sien wat in ons lewe verander het, dat hulle sal sien dat ons anders is, dat ons niet gemaak is, dat ons U kinders is, en dat ons op so 'n manier ook in hierdie vakansietyd lig sal wees waar ons kom en sout sal wees in 'n wêreld wat in die verderf gaan. Here, elkeen wat swaar en seer het in hierdie gemeente, dra ons aan U op. Ons weet dat U alles raak sien en dat U alles ten goede laat meewerk vir die wat vir U lief is. Here, ook vir elke blydskap en elke vreugde wat daar mag wees in die gemeente, ook daarvoor loof en dank ons U. Dit is alles so onverdiend. Ons bid dat U ons allemaal sal veilig hou en bewaar in hierdie week wat voorlê, dat U ons hande werk sal seën, en dat U ons oral waar ons sal gaan, mag kragtig gebruik in U koninkryk en tot U eer. Ons bid dit in die naam van ons koning en verlosser, ons Here Jesus Christus, wat die dood oorwin het en aan ons die ewige lewe skenk. Amen.